Filip Yansi. Inoyatning ajoyibligi nimada? 1-bob. So'nggi to'g'ri so'z. Hech kim bilmaydigan narsani men ham bilmayman. Bilganim shuki, inoyat raqsga tushganida men ham o'yinga qo'shilaman. Odin. O'zimning Men bilmagan Iso nomli kitobimda haqiqatdan ham bo'lgan voqeani hikoya qilganman. Mazkur voqea meni juda uzoq ta'qib qilgan edi. Uni menga jamiyatdan uzilgan odamlar bilan Chicago'da ish olib borayotgan tanishim so'zlab bergan. Qachonlardir yonimga nihoyatda tang vaziyatga tushgan bir fohisha keldi. Uysiz, kasalmand holatda Hattoki u 2 yoshli qizchasiga ovqat topa olmayotgan ekan. Qaqshagan ayol o'zining 2 yoshli qizchasini jirkan shahvatparastlarga pullash yo'liga o'tibdi. O'zining tanasini kun bo'yi sotganidan ko'ra, qizini o'sha tuban erkaklarga 1 soatga bersa, ko'proq pul topar ekan. Aytishicha, O giyohvand modda iste'mol qilib turishi uchun shunga majbur bo'layotgan emish. Mening qalbim bunday jirkanchli voqeani bazur sig'dira oldi. Fuqarolik burchimga asosan bolalarga nisbatan o'sha beayov munosabat haqida politsiyaga xabar qilishim kerak edi. Ayolga nima deyishni bilmasdim. Nihoyat men undan ibodatxonaga yordam so'rab murojaat qilishni o'ylab ko'rmadimikan deb so'radim. Men uning qiyofasida aks etgan g'azabkor taajjubni aslo unuta olmayman. Ibodatxona deya qichqirdi u. U menga nima ham berardi? Men allaqachon adoy tamom bo'lganman. Ular meni battar qiynalishga majbur qilishadi. Do'stim so'zlagan voqeadan larzaga tushganimning boisi shundaki, axir bu kabi fohishalar Isodan qochmagan, aksincha unga ergashgan edilar-ku. Nahotki ibodatxona ana shunday marhamatni boy berib qo'ygan bo'lsa. Ayonki Isoga ergashgan bechoralar uning izdoshlari orasida o'zlarini ko'ngilga yaqin mehmondek his qilishmayapti. Nimalar bo'lyapti o'zi? Men ushbu savol ustida qanchalik bosh qotirmay, birgina so'z meni shunchalik o'ziga tortaverdi. Yozuvchi sifatida men so'zlar o'yinini tuza olaman. Ulardan hayratlanaman, jarangini eshitaman, xuddi yong'oqdek chaqib, so'zga o'z g'oyalarimni singdiraman. Tushunamanki, bu so'zlar ham yillar o'tib eski go'shtdek aynish ham mumkin. Misol uchun, shafqat so'zini olaylik. Qirol Yakovning tarjimonlari muhabbatning yuksak darajasini aks ettiradigan so'z izlashganda, shafqat so'ziga to'xtashgan ekan. Bugun biz masxara og'imiz ohangda eshitamiz. Menga sizning shafqatingiz kerak emas. Men esa inoyat so'ziga qaytaman. U hali qadrini yo'qotmagan, nazariy jihatdan tushunarli. Men uni so'nggi to'g'ri so'z deya atagan bo'lar edim. Zero ingliz tilida bu so'zdan qanday foydalanishga qaramay, o'zining ulug'vor ma'nosini saqlab qoladi. Ulkan suv quvuriga o'xshab, u bizning mag'rur sivilizatsiyamiz asosida yotibdi. Bu esa ezgulik bizning kuchimiz bilan emas, balki Xudoning inoyati, shafqati bilan yuz berishini eslatib turadi. Hattoki hozir ham dunyoga egalik qilish uchun kurashayotib, ruhimiz shu so'zga talpinadi. Endi biz undan qanday foydalanayotganimiz haqida eshiting. Ko'pchilik ovqatlanish oldidan ibodat qilib, Xudoga o'z minnatdorchiligini bildirishadi. Ya'ni kunlik rizqimiz bu Xudoning tuhfasi ekanligini tan olishadi. Bizga ezgulik ko'rsatilgani uchun minnatdormiz. Biz yaxshi xabarlardan quvonamiz. Bizni yutuqlar bilan qutlashadi. Biz mamnuniyat bilan do'stlarni mehmon qilamiz. Agar bizga mehmon navozlik yoqsa, tashakkurimizni bildiramiz. Xullas, bu so'zlarning har biridan men bolalik quvonchining lazzatini tuyaman. Bastakor partituraga forshlagni kiritish mumkin. Bu notalar musiqa uchun odatiy emas. Ular shart emas. Shunday bo'lsa-da, baribir musiqa ularsiz jaranglamaydi. Men ko'p marotaba Beethoven va Schubertlarning fortepiano sonatalarini forshlagsiz chalganman. Sonata yangrab turaveradi. Biroq forshlagni qo'shganimda xuddi o'tkir ziravor qo'shilganidek asarning mazasi oshadi. Angliyada bu so'z odatda teologik jihatdan to'g'ridan-to'g'ri ishlatiladi. Britaniyaliklar qirol oila a'zolariga zoti oliylari deya murojaat qiladilar. Oxford va Cambridge talabalari ilmiy izlanishlar uchun ruxsat olishlari mumkin. Bu esa ularni universitetning talaygina dasturlaridan ozod etadi. Parlament jinoyatchilar uchun muruvvat ko'rsatish to'g'risida buyruq chiqaradi. Nyu-Yorklik noshirlar siyosatda imtiyoz so'zi yuksak ma'no anglatishini uqtiradilar. Agar men jurnalning 12-ta soniga obuna bo'lsam, u holda obuna muddati tugaganda ham bir qancha muhim sonlarni olishim mumkin. Bu bepul sonlar qo'shimcha to'lovlarsiz keladi. Bu albatta meni yana obuna bo'lishga qiziqtiradi. Kredit kartalari, ijara mashinalari, agentligi, garovchilar mijozlar uchun imtiyozli davrni ochib beradi. Shuningdek, men bu so'zning antonimidan ham tushuncha olaman. Gazetalar Jimmi Swaggart, Richard Nixon va Simpson qo'llaydigan jumla kommunizm bid'atidan foydalanishadi. Biz odatda inoyat yetishmayotganini ko'rsatib, siz noshukursiz deb haqorat qilamiz. Yoki yanada yomonrog'ini aytamiz. Siz xunuk harakat qildingiz. Mening so'zlar o'yinidagi sevimli tashbihim non grata personaning musiqiy jumlasi AQSh hukumatini qaysidir noqonuniy harakati uchun haqoratlaganlarga rasmiy tarzda muruvvat ko'rsatmaydi. Inglizchada bu so'zning ko'plab variantlari qo'llanilishi meni inoyat haqiqatda mo'jizaviy va so'nggi to'g'ri so'z ekanligiga ishontiradi. Tomchida quyosh aks etganidek, unda muqaddas yozuvning jilvasi namoyondir. Dunyo o'zi anglamagan holda inoyatga mushtoq. Zero, o inoyat madhiyasi yaralganidan buyon 200 yil o'tgan bo'lsa-da, mashhurlikda hamon qaynoq o'ntalikdan o'rin egallab kelmoqda. Yelkanlarsiz suzayotgan jamiyat kemasi e'tiqod hududidan boshqa qanaqangi qulayroq joyga langar tashlashini bilmayman. Ammo musiqadagi forshlag kabi inoyatning shoshqaloqlikka tobi yo'q. Uzoq yillar qad ko'targan Berlin devori eyforiyaning bir kechasida quladi. Azaliy tengsizlik hukm surgan Janubiy Afrikada zanjilar birinchi bo'lib saylash uchun navbatga tizilishgan. Isxoq Rabin va Yosir Arofat gullar bog'ida bir-birlarining qo'llarini siqishmoqda. Inoyat bir lahzada o'tib ketavermaydi. Sharqiy Yevropa uzoq cho'zilgan qayta qurishning muammolari bilan to'qnashmoqda. Janubiy Afrika mamlakatni qanday boshqarishni tushunishga urinayotir. Arofat o'qlardan qutilmoqda. Rabin esa nishon ostida qolayotir. Ramziy ma'noda aytsak, inoyat xuddi uchayotgan yulduzdek, inoyatning aksi bo'lgan narsalarning qora tuynagida oxirgi chaqnashning oqimtir nuridek tarqalib ketyapti. Buyuk masihiylik inqiloblari deganda Richard Niebuhr mavhumliklarni kashf etishdan iborat emas. Ular kimdir o'z yonginasida bo'lgan narsani nihoyat topib olganida yuz beradi. G'alati tuyulsa-da, men ba'zan ibodatxonaning o'zida inoyat tanqisligini his qilaman. Holbuki Paulusning so'zi bilan aytganda, muqaddas yozuvning vazifasi Xudoning inoyatini tarqatishdir. Yozuvchi Steven Brown qayd etganidek, veterinar itni tekshirayotib, o'zi avval ko'rmagan uning xo'jayini haqida talaygina ma'lumotlarni olishi mumkin. Biroq dunyomiz Xudoning yerdagi xizmatchilarini kuzatib, sarvari koinot haqida nimalarni bilayotgan ekan? Agar inoyat so'ziga nazar tashlasak, uning negizi fe'ldan kelib chiqadi. Ya'ni men quvonayapman, shodlanayapman ma'nosini anglatadi. Bilishimcha, quvonch va shodlik bu odamlar ibodatxona haqida o'ylaganlarida xayollariga keladigan tushuncha emas. Ular ziyoratgohni tasavvur qilishlari turgan gap. Ibodatxonaga gunohkorlik chog'larida emas, balki gunohdan tozalanib, so'ngra borish lozim bo'lgan joy sifatida qarashadi. Ular axloq haqida o'ylaydilar. Biroq inoyatni xayollariga keltirishmaydi. Ibodatxona degandi fohisha ayol. U menga nima berar? Men shundog'am o'zimni buzuq ayol deb hisoblayman. Ular esa meni battar qiynalishimga majbur qilishadi. Mazkur tarzdagi munosabat odatda noto'g'ri tushuncha natijasida yoki chekkadagi odamlarning uqtirishlaridan hosil bo'ladi. Men muhtojlar uchun bepul ovqat tarqatiladigan oshxonalarda, yotoqxona va boshpanalarda, hibsxona ibodatxonalarida ko'ngilli masihiylarning zahmat chekib xizmat qilayotganlarini ko'rganman. Ammo baribir o'sha fohishaning so'zlari xayolimdan chiqmaydi. Negaki aynan u ibodatxonaning ojiz tarafini topdi. Ayrimlarimiz do'zaxdan qutulishimiz xususida shunchalik qattiq tashvishlanamizki, osmon shohligiga boradigan yo'limizni ulug'lashni unutib qo'yamiz. Boshqalar esa zamonaviy madaniyat urushining muammolaridan shunchalik xunobki, illat bosgan dunyo ummonida ibodatxonaning vazifasi inoyat sohili ekanligini tan olmaydilar. Jorj Bernanosning Qishloq rohibining kundaligi romanidagi jon berayotgan rohib shunday xitob qiladi. Inoyat hamma joyda bor. Ha, biroq biz soqovlardek uning musiqasini eshitmay, yonginasidan beparvo o'tib ketamiz. Men muqaddas yozuv kollejida o'qiganman. Yillar o'tib, o'quv dargohimning direktori bilan aeroplanda yonma-yon o'tirib qolganimizda, u kollejda olgan bilimlarimga o'zim baho berishimni so'radi. Ba'zan yaxshi, ba'zida unchalik emas, deya javob qaytardim. Men u yerda ko'plab sofdil odamlarni uchratdim. Albatta, mening Xudo bilan uchrashuvim aynan o'sha yerda yuz bergan. Buni rad etib bo'lmaydi. Ammo baribir keyinchalik tushundimki, o'sha dargohda kechgan 4 yil mobaynida inoyat haqida deyarli hech narsa bilmabman. Axir bu muqaddas yozuvning eng muhim so'zi yuragi emas. Uning yonginasidan qanday o'tib ketdimekan? Men keyingi ibodat yig'inida mazkur suhbatimizga alohida to'xtalib o'tdim. Urg'uni professor murabbiylar jamoasiga qaratganim bois ular ranjib qolishdi. O'ylashimcha, endi ular meni voizlik qilish uchun aslo taklif etmaydilar. Mehribon qalb sohibalaridan biri maktub yo'llab, asosiy mazmundan chalg'ib ketmadingizmi deya so'radim. Axir men g'or talaba sifatida atrofimdagi inoyatni payqamay o'tganlarimni aytmadimmi? Men bu odamni qanchalik yaxshi ko'rib hurmatlamayin, uning savoli haqida uzoq vaqt azoblanib o'ylandim. Oxiri shunday xulosaga keldim. Muqaddas yozuv kollejidagi inoyat bo'lmaganini hayotimda boshqa joydagidan kam darajada ko'rmagan ekanman. Advokat David Simidis erishgan mavqeining nihoyasida shunday fikrni oldinga suradi. Ancha yillar muqaddam muqaddas yozuv masihiylarining aksariyat his tuyg'ulari muammosida ikkita asosiy sabab bor deya xulosa qilgan edim. Birinchisi, Xudoning hammani kechira olishi va chegarasiz inoyatini tushunishdagi ojizlik. Uni qabul qila olmaslik va qabul qilishidan tashvishlanish. Ikkinchisi, mana shunday cheksiz muhabbatni, so'ngsiz kechirimni va inoyatni boshqa odamlarga yetkaza olmaslik. Biz Xudoning ilohiy inoyati haqida o'qiymiz, eshitamiz hamda ishonamiz. Biroq boshqacha yashaymiz. Afsuski, muqaddas yozuvning inoyat haqidagi xushxabari bizning tuyg'ularimiz darajasiga ko'tarila olmagan. Dunyo jamoat qodir bo'lgan har qanday qudratga ega, hattoki undan ko'ra kuchliroq tarzda, deydi Gordon MacDonald. Siz uy qurishingiz, ochlikni yengishingiz yoki kasallikni davolashingiz uchun masihiy bo'lishingiz shart emas. Ammo dunyo qodir bo'lmagan birgina narsa bor. U odamlarga inoyat baxshida yeta olmaydi. MacDonald ibodatxonaning yagona muhim vazifasini qo'zg'atib o'tdi. Zero dunyo inoyatni izlab boshqa qayoqqa ham borardi. Italyan adibi Ignazio Siloni politsiya ta'qib qilayotgan inqilobchi haqida yozgan. O'rtoqlar uni Alp tog'lari etagidagi xilvat qishloqda yashiradilar. Qishloq odamlari shubhalanmasligi uchun rohib kiyimini kiydirishadi. Rohib kelganligini eshitgan dehqonlar uning uyi oldida gunohlari va bebaxt hayotlari haqida ko'ngil yorish uchun navbatda turadilar. Rohib ularni haydab yuborishga urinadi, biroq foydasi bo'lmaydi. Xullas, inoyatga mushtoq odamlarning tarixini o'tirib eshitishdan boshqa chorasi qolmaydi. Sezishimcha, bu odamlarning ibodatxonaga borishlariga asosiy sababdir. Ular inoyatga ochdirlar. Fundamentalistning tarbiyasi kitobida Yaponiyadagi Xavoriylik akademiyasi talabalarining uchrashuvi bayon etilgan. Bitta ikkitasini istisno qilganda, ularning barchasi e'tiqoddan yuz o'girishdi va avvalgi hayotlariga qaytdilar, deya xabar beradi talabalardan biri. Biz yana ibodatxonaga qaytganlarni esa faqat birgina narsa, biz uchun ochilgan inoyat bog'lab turardi. Endilikda men o'tgan hayotimga, gumonlar va sirpanchiq yo'llarimga nazar tashlab, oldinga faqat inoyatga chanqoqlikkina undaganini ko'raman. Men ibodatxonani bir muddatga tark etganman. Chunki unda juda oz inoyatni ko'rgan edim. Boshqa hech qayerdan inoyatni topolmaganim uchun yana qaytib kelganman. O'zim hamisha inoyatdan ko'proq bahramand bo'lib, boshqalarga ozroq tarqatganman. Shu bois mazkur masalada mutaxassis emasman. Aynan mana shu sabab meni yozishga undadi. Men inoyat haqida ko'proq bilish, tushunish va anglashni xohlayman. Albatta, inoyat xususida nomaqbul kitob yozib qo'yish xavfidan cho'chib turibman. Keling, kitobning boshidanoq kelishib olaylik. Men bor-yo'g'i o'z doirasida inoyatga intilayotgan kuzatuvchi sifatida yozyapman. Yozuvchi uchun inoyat osongina narsa emas. Agar Uaytning hazliga murojaat qilsak, inoyatni qurbaqadek parchalash mumkin. Biroq u ayni jarayonda o'lib ketadi. Va agar ilmiy izlanishlarini hisobga olmaganda, uning ichki dunyosi har qanday kishini dovdiratib qo'yadi. Men hozirgina yangi katolik ensiklopediyasining 13-ta sahifasida inoyat haqida o'qidim. Ochig'ini aytsam, yozuvlar meni inoyatni yoyish va uning ichki dunyosini namoyon etish borasidagi ozgina xohishimdan ham mahrum etay dedi. Men uni umuman o'lib qolishini istamayman. Shu bois men silogizm, ya'ni ikki fikrdan uchinchi mantiqiy fikr chiqarishdan ko'ra ko'proq tarixga yondashaman. Umuman aytganda, men inoyatni tushuntirishdan ko'ra u haqida hikoya qila qolaman.